ŋunuŋunu kumaw de don. Ne kɔni dalen tɛ a la. A bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. Ni jamana mɔgɔ bɛɛ jɛra pour que a ka kuma jamana problèmes kan, a ka ɲi a ka kuma problèmes yɛrɛ bɛɛ la source kan. N'o ye sɔrdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ye. Parce que o kɛlɛ in o liyelenba de don Mali sécurité bɛ dépend o la kosɛbɛ. A jateminɛ bere rouges ye bere verts attaqué. Bere rouges bɛ ka jugé. Bere verts bɛ ka jugé. Or ni y'olu bɔ armée la tɔ ti to a la bilen. Donc jɔn de bɛna taa kɛlɛ kɛ sisan. Pendant ce temps jamana yɛrɛ sécurité menacelen don fan bɛɛ fɛ.
Sanogo ni a nɔfɛmɔgɔ tɔw bɛɛ bolola hali bi. Sariya ye wagati minnu fɔ a wagati a tɛmɛna. U ye mun de fɔ aw ye?
Foyi. An kɔni sigilen don dɔrɔn. Foyi ma fɔ an ye. An t'a dɔn kiri bɛ kɛ waati min.
N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigikafɔ bɛɛ bɛna kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi. Est-ce que nin ko in kan ka bila kɛrɛfɛ wa? A nafa bɛ se ka kɛ mun de ye?
Donc a ka ɲi ni dialogue bɛ kɛ. Dialogue ka kɛ pour que bɛn bɛ se ka na armée kɔnɔ pour que ka se ka sécurité renforcer Mali la. N'a fɔra ko kuma ti fɔ. Bon ne ti da o la fo n k'o kɛlen ye. Ni dama don la furuku furuku min bɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o furuku furuku ti ban. Ni dama don la n'a fɔra ko Mali ka continuer k'a ka sɔrɔdasiw kiri pendant que Mali bi guerre la ne yɛrɛ ka jate la o ti fɛn ɲuman ye. Donc da kan ka don a la de pour que Mali yɛrɛ sécurité bi se ka renforcer ni o ko ye cogo min na. Donc nafaba de b'o o kuma na dialogue inclusif kɔnɔna na. Ni mɔgɔ min ko k'a kuma ti fɔ. Bon ŋunuŋunu de don ko sigira dialogue kɛnɛ de kan mɔgɔw de b'a dɔn u bɛna min fɔ.
Sera u ma wa walima aw yɛrɛ ye hakilila ta k'a yir'u la k'a fɔ aw kɔni bolo a kan ka kɛ wa?
Bon anw ye sanogo ka avocat ye mais a bɛ se ka kɛ u ti passé anw fɛ pour que ka se ka sanogo ka mɔgɔw lamɛn. Munnu tɛ passé sanogo yɛrɛ fɛ. Il n'est pas encore condamné. C'est un citoyen. U bɛ se ka passé ale yɛrɛ fɛ. U bɛ se ka passé bere rouges ɲɛmɔgɔw fɛ. N ko rebelle ka kan ka na. Sema mɔgɔ n k'olu b'a la. N'u u bɛ fɛ ka mɔgɔ min invité u bɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn. N'u bɛ passé mɔgɔ min fɛ dɔrɔn lettre ci ma walima u k'i wele téléphone na.
N'an ye sanogo ta fɔ an hakili bɛ taa Mali ka jamanatigi kɔrɔ ATT la an hakili bɛ taa Musa la. Ninnu bɛɛ da dolen Mali ka sigikafɔ kuma la a bɛ se ka na ni ɲɛda kura jumɛn jamana marali cogoya ma bi?
Ne bɛ dugawu de kɛ dialogue ka kɛ bɛn ka kɛ Mali taabolo kuraw kan pour que Mali bɛ se ka lafiya cogo min na. Mɔgɔ mɔgɔ da mana don ko in na n'o proposition b'o tigi bolo n'o bɛ se k'an bɔ crise kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a tigi ka se ka lamɛn. Mɔgɔ man dɔgɔ mɔgɔ man bon jamanajɔ ma.